गौड़ी महलाती जा। गुर की सेवा कर पिरा जियो, हर नाम ते आए, मन्यो दूर ना जाहे पिरा जियो, कार बैठिया हर पाए, कार बैठिया हर पाए, सदा चित लाए, सहजे सत सुभाए। गुर की सेवा खरी सुखाली, जिसनो आप कराए, नामो बीजे नामो जमे नामो मन वसाए।
नानक सच नाम वड्याई पूर्व लिखिया पाए, हर का नाम मीठा बिरा जियो, जा चाखे चित लाए, रसना हर रस चाख मुइये जियो, अन रस साध गवाए, सदा हर रस पाए जा हर पाए, रसना शब्द सुहाए, नाम ते आए सदा सुख पाए, नाम रह लिव लाए, नामे उपजे नामे बिनसै नामे सच समाए, नानक नाम गुरमती पाईए आपे ले लवाए, ए विडानी चाकरी विरा जियो, तन छोड़ परदेस सिधाए, दूजे किने सुख ना पायो विरा जियो, बिखिया लोभ लुभाए बिखिया लोभ लुभाए, परम भुलाए ओ क्यों कर सुख पाए, चाकरी विडानी खरी दुखाली आप वेच धर्म गवाए। माया बंधन टिकै नाही खिन खिन दुख संताए, नानक माया का दुख तदे चूकै जां गुर शब्दी चित लाए, मनमुख मुगद गावार पिरा जियो, शब्द मन ना वसाए, माया का भ्रम अंध पिरा जियो, हर मार्ग क्यों पाए क्यों मार्ग पाए, बिन सतगुर पाए मनमुख आप गवाए, हर के चाकर सदा सुहेले गुर चरणी चित लाए, जिसनो हर जियो करे कृपा सदा हर के गुण गाए, नानक नाम रतन जग लाहा गुरमुख आप बुझाए। राग गौड़ी छंत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरा मन बैराग पया जियो क्यों देखा प्रभ दाते, मेरे मीत सखा हर जियो गुर पुरख विधाते, पुरखो विधाता एक श्री तर क्यों मिले तुझे उडीनिया, कर करें सेवा शीश चरणी मन आस दर्श निमानिया, सास सास ना कड़ी विसर पाल मूरत दिन राते, नानक सारंग ज्यो प्यासे क्यों मिली है प्रभ दाते, एक बिनो करो जियो सुन कंत प्यारे, मेरा मन तन मोह लिया जियो देख चलत तुम्हारे, चलता तुम्हारे देख मोही, उदास तन क्यों धीरे गुणवंत नहा दयाल बाला, सर्व गुण भरपूर है फिर दोष नाही सुख दाते, हो विछड़ी बुरियारे बिनवंत नानक दया तारो, कर आवो नहा प्यारे, हो मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देशा, हो सिर अर्पी तिस मीत प्यारे जो प्रभ दे संदेशा, अर्पया तसीस सुथान गुरपह संग प्रभु दिखाया, खिन माहे सगला दुख मिटया मनो चिंदिया पाया, दिन रैन रलिया करै कामन मिटे सगल अंदेशा, बिनवंत नानक कंत मिलया लोड़ते हम जैसा, मेरा मन अनद पया जियो वजी वादाई, कर लाल आया प्यारा सब तिखा बुझाई, मिलया ता लाल गोपाल ठाकुर सखी मंगल गाया, सब मीत बंद पहरख उपजया दूत थाओ गवाया, अनहत वाजे वजे कर मैं फिर संग सेज विशाई, बिनवंत नानक सहज रह हर मिलया कंत सुखदाई। गौड़ी महला पंजवा मोहन तेरे उच्चे मंदर महल अपारा, मोहन तेरे सोहन द्वार जियो संत धर्मशाला, धर्मशाल अपार दयार ठाकुर सदा कीर्तन गावे हैं, जह साध संत एकत्र होवे तहां तुझे त्यावे हैं, कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा, बिनवंत नानक दर्श प्यासे मिल दर्शन सुख सारा, मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली, मोहन तू मान है एक जी अवर सब राली, माने त एक अलेख ठाकुर जिन्हें सब कल तारिया, तुद बचन गुर कै वस किया आद पुरख बनवारिया, तू आप चलिया आप रहया आप सब कल तारिया, बिनवंत नानक बैज रखो सब सेवक शरण तुम्हारिया, मोहन तुद सतसंगत त्यावे दर्श ध्याना, मोहन जम नेड़ ना आवे तुद जपह निदाना, जम काल तिन को लगे नाही जो एक मन त्यावे हैं, मन बचन कर्म जे तुद अराध है से सबे फल पावे हैं, माल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर्श सुग्याना, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਨਿਚਲ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨਾ ਮੋਹਨ ਤੂੰ ਸਫਲ ਫਲਿਆ ਸਣ ਪਰਵਾਰੇ ਮੋਹਨ ਪੁੱਤਰ ਮੀਤ ਭਾਈ ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਤਾਰੇ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਹਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧ ਨੂੰ ਧਨ ਕਹਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕਥੇ ਨਾ ਜਾਹੀ ਸਤਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮੁਰਾਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਟੇਕ ਰਾਖੀ ਜਿਤ ਲੱਗ ਤਰਿਆ ਸੰਸਾਰੇ ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਲੋਕ ਪਤਿਤ ਅਸੰਖ ਪੁਨੀਤ ਕਰ ਪੁਨਹਿ ਪੁਨਹਿ ਬਲਿਹਾਰ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਪਾਵ ਕੋ ਤਿਨ ਕਿਲਬਿਖ ਦਾਹਨ ਹਾਰ ਛੰਤ ਜਪ ਮਨਾ ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹਰ ਮਾਧੋ ਧਿਆਏ ਮਨਾ ਮੁਰਾਰ ਮੁਕੰਦੇ ਕਟੀਐ ਕਾਲ ਦੁਖ ਫਾਧੋ ਦੁਖ ਹਰਣ ਦੀਨ ਸ਼ਰਨ ਸ੍ਰੀ ਧਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਰਾਧੀਐ ਜਮ ਪੰਥ ਬਿਖੜਾ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਸਾਧੀਐ ਕਲ ਮਲੈ ਦਹਿਤਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਤਾ ਦਿਨ ਸਰੈਣ ਅਰਾਧੋ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਮਾਧੋ ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਦਾਮੋਦਰ ਦੁਖ ਹਰ ਭੈ ਪੰਜਨ ਹਰ ਰਾਇਆ ਸ੍ਰੀ ਰੰਗੋ ਦਯਾਲ ਮਨੋਹਰ ਭਗਤ ਵਛਲ ਬਿਰਦਾਇਆ ਭਗਤ ਵਛਲ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਮਨਹਿ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਈ ਹੈ ਤਮ ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਉਧਾਰੈ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਈ ਹੈ ਸੁਰ ਸਿੱਧ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਮੁਨਜਨ ਗੁਣ ਅਨਕ ਭਗਤੀ ਗਾਇਆ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹਰ ਰਾਇਆ ਚੇਤ ਮਨਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਜਿਨ ਧਾਰੀ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਸਮਰੱਥ ਸਵਾਮੀ ਘਟ ਘਟ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਮਨ ਤਨ ਜੀ ਦਾਤਾ ਬੇਅੰਤ ਅਗਮ ਅਪਾਰੋ ਸ਼ਰਨ ਯੋਗ ਸਮਰੱਥ ਮੋਹਨ ਸਰਬ ਦੁਖ ਬਿਦਾਰੋ ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਦੁਖ ਬਿਨਸੈ ਜਪਤ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਮਰੱਥ ਸਭ ਕਲ ਧਾਰੀ ਗੁਣ ਗਾਓ ਮਨਾ ਅਚੁਤ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਦਯਾਲਾ ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕੈ ਸਰਬ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਮਹਾ ਦਯਾਲ ਦਾਨਾ ਦਯਾ ਧਾਰੇ ਸਭ ਕਿਸੈ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਲੋਭ ਮੋਹ ਨਾਸੈ ਜੀ ਜਾਂਕੈ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਦੇਵਾ ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਪਈ ਪੂਰਨ ਘਾਲਾ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਜਪਤ ਦੀਨ ਦਯਾਲਾ ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੁਣ ਸਖੀਏ ਮਿਲ ਉਦਮ ਕਰੇ ਹਾਂ ਮਨਾਏ ਲੈ ਹਰ ਕੰਤੈ ਮਾਨ ਤਿਆਗ ਕਰ ਭਗਤ ਠਗੌਰੀ ਮੂੰਹੈ ਸਾਧੂ ਮੰਤੈ ਸਖੀ ਵਸ ਆਇਆ ਫਿਰ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਈ ਇਹ ਰੀਤ ਭਲੀ ਭਗਵੰਤੈ ਨਾਨਕ ਜਰਾ ਮਰਨ ਭੈ ਨਰਕ ਨਿਵਾਰੈ ਪੁਨੀਤ ਕਰੈ ਤਿਸ ਜੰਤੈ ਸੁਣ ਸਖੀਏ ਇਹ ਭਲੀ ਬਿਨੰਤੀ ਇਹ ਮਤਾਂਤ ਪਕਾਈਐ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਉਪਾਧ ਰਹਿਤ ਹੋਏ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਹੰਗਾਈਐ ਕਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟੈ ਭ੍ਰਮ ਨਾਸੈ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਈਐ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਸਖੀ ਇਛ ਕਰੀ ਨਿਤ ਸੁਖ ਮਨਾਈ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੁਜਾਏ ਚਰਨ ਪਿਆਸੀ ਦਰਸ਼ ਬੈਰਾਗਨ ਪੇਖੋ ਥਾਨ ਸਬਾਏ ਖੋਜ ਲਹੋ ਹਰ ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੰਗ ਸਮਰਿਥ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਏ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮਿਲਿਆ ਸੁਰ ਜਨ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਸਿਵੜ ਭਾਗੀ ਮਾਏ ਸਖੀ ਨਾਲ ਵਸਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਹਰ ਸੰਗ ਹਿਲਿਆ ਸੁਣ ਸਖੀਏ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਭਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੜਾ ਪਿਰ ਮਿਲਿਆ ਭ੍ਰਮ ਖੋਇਓ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਪਿਆ ਕੌਲ ਖਿਲਿਆ ਵਰ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਨਾਨਕ ਸੁਹਾਗ ਨਾ ਟਲਿਆ ਇਕ ਓਹਕਾਰ ਸਤਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੌੜੀ 52 ਅਖਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਲੋਕ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਵਾਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਖਾ ਅਗਿਆਨ ਪੰਜਨ ਗੁਰਦੇਵ ਬੰਧਪ ਸਹੋਦਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ੈ ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਤ ਨਿਰੋਧਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਾਂਤ ਸਤ ਬੁੱਧ ਮੂਰਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਤੀਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮੱਜਨ ਅਪਰੰਪਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕਰਤਾ ਸਭ ਪਾਪ ਹਰਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਤਿਤ ਪਵਿੱਤ ਕਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਜੁਗ ਜੁਗ ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਤ ਹਰ ਜਪ ਉਧਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਮ ਮੂੜ ਪਾਪੀ ਜਿਤ ਲਗ ਤਰਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਮਸਕਾਰਾ ਸਲੋਕ ਆਪਹਿ ਕੀਆ ਕਰਾਇਆ ਆਪਹਿ ਕਰਨੇ ਜੋਗ ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਰਵ ਰਹਿਆ ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨਾ ਹੋਗ ਪੌੜੀ ਓਮ ਸਾਧ ਸਤਗੁਰ ਨਮਸਕਾਰੰ ਆਦ ਮਦ ਅੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੰ ਆਪਹਿ ਸੁਨ ਆਪਹਿ ਸੁਖ ਆਸਨ ਆਪਹਿ ਸੁਨਤ ਆਪ ਹੀ ਜਾਸਨ ਆਪਣਾ ਆਪਹਿ ਉਪਾਇਓ ਆਪਹਿ ਬਾਪ ਆਪ ਹੀ ਮਾਇਓ ਆਪਹਿ ਸੂਖਮ ਆਪਹਿ ਅਸਥੂਲਾ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਈ ਨਾਨਕ ਲੀਲਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਤੇਰੇ ਸੰਤਨ ਕੀ ਮਨ ਹੋਏ ਰਵਾਲਾ ਰਹਾਓ। ਸਲੋਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਆਪ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਏਕ ਇਕ ਹੈ ਏਕ ਬਖਾਨ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਏਕ ਅਨੇਕ ਪੌੜੀ ਓਮ ਗੁਰਮੁਖ ਕੀ ਅਕਾਰਾ ਇਕ ਹੈ ਸੂਤ ਪਰੋਵਨ ਹਾਰਾ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਵਿਸਥਾਰੰਗ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਦਿਸ਼ਟਾਰੰਗ ਸਗਲ ਭਾਂਤ ਕਰੇ ਉਪਾਇਓ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਨ ਮੋਹ ਵਡਾਇਓ ਦੋਹੂ ਭਾਂਤ ਤੇ ਆਪ ਨਿਰਾਰਾ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ। ਸਲੋਕ ਸੇਈ ਸ਼ਾਹ ਭਗਵੰਤ ਸੇ ਸੱਚ ਸੰਪੈ ਹਰ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੁਚ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਸ ਪਵੜੀ ਸੱਸਾ ਸਤ 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 ਸੋ ਸਤ ਪੁਰਖ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਾ ਕਹੂ ਸੋ ਸ਼ਰਨ ਪਰੈ ਜੇ ਪਾਇੰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਸੁਨਾਇੰ ਸੰਸੈ ਪਰਮ ਨਹੀਂ ਕਛ ਵਿਆਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤਾਹੂ ਕੋ ਜਾਪਤ ਸੋ ਸਾਧੂ ਇਹ ਪਹੁੰਚਨਹਾਰਾ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰਾ। ਸਲੋਕ ਧਨ ਧਨ ਕਹਾਂ ਪੁਕਾਰਤੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਕੂੜ ਨਾਮ ਬਿਹੂਨੇ ਨਾਨਕਾ ਹੋਤ ਜਾਤ ਸਭ ਧੂਰ ਪਵੜੀ ਤਦਾ ਧੂਰ ਪੁਨੀਤ ਤੇਰੇ ਜਨੂਆ ਧਨ ਤੇਊ ਜਿਹ ਰੁਚ ਇਆ ਮਨੁਆ ਧਨ ਨਹੀਂ ਬਾਂਛੈ ਸੁਰਗ ਨਾਛੈ ਅਤ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਧ ਰਜ ਰਾਚੈ ਧੰਦੇ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ ਤਾਹੂ ਜੋ ਏਕ ਛਾੜ ਅਨ ਕਤਹ ਨ ਜਾਹੂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਹੈ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ। ਸਲੋਕ ਅਨਿਕ ਭੇਖ ਅਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਮਨ ਹੱਠ ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਕੋਏ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਭਗਤ ਗਿਆਨੀ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਮੰਗਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮੁਖ ਬਾਤੋ ਅਨਿਕ ਜੁਗਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਰ ਭਾਂਤੋ ਗਿਆਨੀ ਸੋਏ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦ੍ਰਿੜ ਸੋ ਕਹਿਤ ਸੁਨਤ ਕਛ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆਨੀ ਰਹਿਤ ਆਗਿਆ ਦ੍ਰਿੜ ਜਾਂ ਕਹਿ ਉਸ਼ਨ ਸੀਤ ਸੰਸਰ ਸਭ ਤੰਕ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਤਤ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਕਉ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਸਲੋਕ ਆਵਣ ਆਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਂ ਬਿਨ ਬੁਝੇ ਪਸ ਟੋਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋ ਬੁਝੈ ਜਾਂ ਕੈ ਭਾਗ ਮਥੋਰ ਪੌੜੀ ਯਾ ਜੁਗ ਮੈਂ ਇਕ ਹੈ ਕਉ ਆਇਆ ਜਨਮਤ ਮੋਹਿਓ ਮੋਹਨੀ ਮਾਇਆ ਗਰਭ ਕੁੰਟ ਮੈਂ ਉਰਦ ਤਪ ਕਰਤੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰਤ ਪ੍ਰਭ ਰਹਿਤੇ ਉਰਜ ਪਏ ਜੋ ਛੋੜ ਛਡਾਨਾ ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਮਨਹਿ ਬਿਸਰਾਨਾ ਧਾਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸਹਿ ਗੁਸਾਈ ਇਤ ਉਤ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਿਸਰੋ ਨਾਹੀ। ਸਲੋਕ ਆਵਤ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਸ਼ ਹੁਕਮ ਆਗਿਆ ਭਿੰਨ ਨਾ ਕੋਏ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਤਿਹ ਮਿਟੈ ਨਾਨਕ ਜਿਹ ਮਨ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਏਉ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗਰਭ ਵਾਸੇ ਮੋਹ ਮਗਨ ਮੀਠ ਜੋਨ ਫਾਸੇ ਇਨ ਮਾਇਆ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਬਸ ਕੀਨੇ ਆਪਨ ਮੋਹ ਘਟੇ ਘਟ ਦੀਨੇ ਇਹ ਸਾਜਨ ਕਛ ਕਹੋ ਉਪਾਇਆ ਜਾਂ ਤੇ ਤਰੋ ਬਿਖਮ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਾਏ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਮਾਏ। ਸਲੋਕ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਨ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਕੀਨੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬਸ ਆਪਨ ਹਉ ਹਉ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਦਿਨ ਹਰ ਕਹਾਂ ਕਮਾਤ ਪੌੜੀ ਇਕ ਹੈ ਆਪ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰਾ ਆਪ ਹੈ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਸਥਾਰਾ ਇਹ ਜੁਗ ਜਿਤ ਜਿਤ ਆਪਹਿ ਲਾਇਓ ਸੋ ਸੋ ਪਾਇਓ ਜੋ ਆਪ ਦਿਵਾਇਓ ਵਾਹ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੁ ਜੋ ਜੋ ਕਰੈ ਸੋ ਫੁਨ ਹੋ ਇਕ ਹੈ ਤੇ ਸਗਲਾ ਵਿਸਥਾਰਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਸਲੋਕ ਰਾਚ ਰਹੇ ਬਨਤਾ ਬਿਨੋਦ ਕੁਸਮ ਰੰਗ ਬਿਖ ਸ਼ੋਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸ਼ਰਨੀ ਪਰੋ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਮੈਂ ਮੋਰ ਪੌੜੀ ਰੇ ਮਨ ਬਿਨ ਹਰ ਜਹਿ ਰਚੋ ਤਹ ਤਹ ਬੰਧਨ ਪਾਹੇ ਜਿਹ ਬਿਦ ਕਤਹੁ ਨਾ ਛੂਟੀ ਹੈ ਸਾਕਤ ਤੇਊ ਕਮਾਹੇ ਹਉ ਹਉ ਕਰਤੇ ਕਰਮ ਰਤ ਤਾਂ ਕੋ ਭਾਰ ਅਫਾਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨਾਮ ਸਿਉ ਤੋ ਏਉ ਕਰਮ ਬਿਕਾਰ ਬੰਧੇ ਜਮਕੀ ਜੇਵਰੀ ਮਿੱਠੀ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਭ੍ਰਮ ਕੇ ਮੋਹੇ ਨਹਿ ਬੁਝੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਧੂ ਸੰਗ ਲੇਖੈ ਗਣਤ ਨਾ ਛੂਟੀਐ ਕਾਚੀ ਭੀਤ ਨਾ ਸੁਧ ਜਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧ। ਸਲੋਕ ਟੂਟੇ ਬੰਧਨ ਜਾਸ ਕੇ ਹੋਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਜੋ ਰਾਤੇ ਰੰਗ ਏਕ ਕੈ ਨਾਨਕ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਪੌੜੀ ਰਾਰਾ ਰੰਗੋ ਇਆ ਮਨ ਆਪਣਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਪ ਰਸਨਾ ਰੇ ਰੇ ਦਰਗੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕਹੁ ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸ਼ੁਭ ਦੇਉ ਵਾ ਮਹਿਲੀ ਪਾਵੇ ਤੂੰ ਬਾਸਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹਿ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸਾ ਮਸਤਕ ਕਰਮ ਲਿਖਿਓ ਤੁਰ ਜਾਂ ਕੈ ਹਰ ਸੰਪੈ ਨਾਨਕ ਕਰ ਤਾਂ ਕੈ। ਸਲੋਕ ਲਾਲਚ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮੋਹ ਵਿਆਪਤ ਮੂੜੇ ਅੰਧ लाग परे दुर्गंध स्यों, नानक माया बंद पौड़ी, लल्ला लपट बिखै रस राते, अहमबुद्ध माया मद माते, या माया मह जन्मे मरना, ज्यों ज्यों हुक्म त्यों त्यों करना, को ऊन न को पूरा, को सुग्र न को मूरा, जित जित लावो तित तित लगना, नानक ठाकुर सदा अलिपना। श्लोक लाल गोपाल गोविंद प्रभ गहर गंभीर अथा, दूसर नाही अवर को नानक बेपरवाह पौड़ी, लल्ला तां कह लवे न को एक है आप अवर न हो, होमनहार होत सद आया, वा का अंत ना काहू पाया, कीट हस्त में पुरुष माने, प्रगट पुरख सब ठाऊ जाने, जाको दीनो हर रस अपना, नानक गुरमुख हर हर तेह जपना। श्लोक आत्म रस जे जानिया हर रंग सहजे मान, नानक तन 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 जन आए ते प्रवान पौड़ी, आया सफल तामू को गनिय, जास रसन हर हर जस पनिय, आए बसें साधु कै संगे, अन दिन नाम ते आवे रंगे, आवत सो जन नाम है राता, जां कहो दया मया विधाता, एक आवन फिर जोन न आया, नानक हर कै दर्श समाया। श्लोक यास जपत मन होए आनंद, बिनसै दूजा पाओ, दुख दर्द तृष्णा बुझे, नानक नाम सुमाओ पौड़ी, यैया जारो दुर्मत दोऊ, तिसें त्याग सुख सहजे सोउ, यैया जाए परो संत शरणा, जे आसर या पवजल तरना, यैया जन्म न आवे सोउ, एक नाम ले मने प्रभु, यैया जन्म न हारिय, गुरपुरे की टेक, नानक ते सुख पाया, जां कै ही रह एक। श्लोक अंतर मन तन बस रहे, ईत ऊत के मीत, गुरपुरे उपदेशिया, नानक जपिया नीत पौड़ी, अन दिन सिमरो तास को जो अंत सहाई होए, ए बिखिया दिन चार छे छाड़ चलो सब कोए, कां को मात पिता सुत धीया, गृह बनता कछ संग न लिया, ऐसी संच जो बिनसत नाही, पत सेती अपने घर जाही, साध संग कल कीर्तन गाया, नानक ते ते बौर न आया। श्लोक अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहीं है नानका जिह प्रीत नहीं भगवंत पौड़ी, मंगा खट शास्त्र हो ज्ञाता, पूरक कुंभक रेचक करमाता, ज्ञान ध्यान तीर्थी शिनानी, सोम पाक अपरस उद्यानी, राम नाम संग मन नहीं हेता, जो कश कीनो सो अनेता, वात उतम गणो चंडाला, नानक जिह मन बसे गोपाला। श्लोक कुंट चार दह दिश प्रमे, कर्म किरत की रेख, सुख दुख मुक्त जोन, नानक लिखियो लेख पवड़ी, कक्का कारण करता सो, लिखियो लेख न मेटत को, नहीं होत कछ दो बारा, करने हार न भूलन हारा, काहू पंथ दिखारे आपे, काहू उद्यान प्रमत पछतापे, आपन खेल आप ही कीनो, जो जो दीनो सो नानक लीनो। श्लोक खात खर्चित बिरछित रहे, टूट न जाए भंडार, हर हर जपत अनेक जान, नानक नाए शुमार पौड़ी, खखा खूना कछ नहीं, तिस समर्थ कै पाहे, जो देना सो दे रहे हो, पावे तह तह जाहे, खर्च खजाना नाम तन, या भगतन की रास, खिमा गरीबी अनद सहज, जपत रहे गुणतास, खेले बिगसे अनद स्यों, जां को होत कृपाल, सदीव गनीव सुहावने, राम नाम गृहमाल, खेद न दुख न डानते, जां को नदर करी, नानक जो प्रभ पाणिया, पूरी तिना परी। श्लोक गण मिन देखो मने माहे, सर पर चलनो लोग, आस अनित गुरमुख मिटे, नानक नाम अरोग पौड़ी, गग्गा गोविंद गुण रवो, सास सास जप नीत, कहां बिसासा देह का, विलम न करहो मीत, न बारिक न जोबने, न बिरदी कशबंद, ओ बेरा न बूझी है, जो आए परे जम फंद, ज्ञानी ध्यानी चतुर पेख, रहन नहीं ए ठाए, छाड़ छाड़ सगली गई, मूड़ तहां लपटाए, गुर प्रसाद सिमरत रहे, जाहू मस्तक भाग, नानक आए सफलते, जां को प्रह सुहाग। श्लोक कोखे शास्त्र बेद सब, आन न कथ तो कोए, आद जुगादी हुन होवत, नानक एक सोए पौड़ी, ਕੱਗਾ ਕਾਲੋ ਮਨੇ ਬਿਰਹਰ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਨਹਿ ਹੋਆ ਨਹਿ ਹੋਵਨਾ ਜਤ ਕਤ ਉਹੀ ਸਮਾਹੀ ਕੂਲਹਿ ਤੋ ਮਨ ਜੋ ਆਵੇ ਸ਼ਰਨਾ ਨਾਮ ਤਤ ਕਲ ਮਹਿ ਪੁਨਹ ਚਰਨਾ ਕਾਲ ਕਾਲ ਅਨਿਕ ਪਛਤਾਵੈ ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਕਹਾ ਥਿਤ ਪਾਵੈ ਕੋਲ ਮਹਾਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਹ ਪੀਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਰ ਜਾਂ ਕਉ ਦੀਆ ਸਲੋਕ ਮਨ ਕਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵਸ ਸਾਸ ਨਹਿ ਬਢਣ ਘਟਣ ਤਿਲ ਸਾਰ ਜੀਵਨ ਲੋਰਹਿ ਪਰਮ ਮੋਹ ਨਾਨਕ ਤੇਉ ਗਵਾਰ ਪੌੜੀ ਮੰਗਾ ਨਿਰਾਸੈ ਕਾਲ ਤਿਹ ਜੋ ਸਾਕਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨ ਅਨਕ ਜੋਨ ਜਨਮੈ ਮਰੈ ਆਤਮ ਰਾਮ ਨਾ ਚੀਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਾਹੂ ਕਹੁ ਆਏ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਆਪ ਦਿਵਾਏ ਗਣਤੀ ਗਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛੂਟੈ ਕਾਚੀ ਗਾਗਰ ਸਰ ਪਰ ਫੂਟੈ ਸੋ ਜੀਵਤ ਜੇ ਜੀਵਤ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਪਏ ਨਾਨਕ ਨਹਿ ਛਪਿਆ ਸਲੋਕ ਚਿਤ ਚਿਤਵਾਂ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਊਦ ਕਵਲ ਬਿਗਸਾਂਤ ਪ੍ਰਗਟ ਪਏ ਆਪਹਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਮਤਾਂਤ ਪੌੜੀ ਚਚਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਲਾਗਾ ਧਨ ਧਨ ਉਆ ਦਿਨ ਸੰਜੋਗ ਸੁਭਾਗਾ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹਿ ਦਿਸ਼ ਭ੍ਰਮ ਆਇਓ ਭਈ ਕਿਰਪਾ ਤਬ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਓ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਬਿਨਸਿਓ ਸਭ ਦੂਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁਆ ਚਿੰਤ ਬਿਸਾਰੀ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ ਨਾਨਕ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਜਿਹ ਨੇਤਰਾ ਸਲੋਕ ਛਾਤੀ ਸੀਤਲ ਮਨ ਸੁਖੀ ਛੰਤ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਏ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਏ ਪੌੜੀ ਛੱਛਾ ਛੋਹਰੇ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹਾਰੇ ਛੱਛਾ ਛਾਰ ਹੋਤ ਤੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਭਗਵੰਤਾ ਛਾੜ ਸਿਆਣਪ ਬਹੁ ਚਤੁਰਾਈ ਸੰਤਨ ਕੀ ਮਨ ਟੇਕ ਟਿਕਾਈ ਛਾਰ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਕਉ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਸਲੋਕ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਫੁੱਲੈ ਕਣੋ ਕਾਚੀ ਦੇਹ ਵਿਕਾਰ ਅਹਮ ਬੁੱਧ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਛੁਟਾਰ ਪੌੜੀ ਜੱਜਾ ਜਾਣੈ ਹਉ ਕਛ ਹੁਆ ਬੰਧਿਓ ਜਿਉ ਨਲਿਨੀ ਭ੍ਰਮ ਸੁਆ ਜੋ ਜਾਣੈ ਹਉ ਭਗਤ ਗਿਆਨੀ ਆਗੈ ਠਾਕੁਰ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੀ ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਕਥਨੀ ਕਰਤਾ ਵਿਆਹ ਪਾਰੀ ਵਸੁਧਾ ਜਿਉ ਫਿਰਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਉ ਮਿਲੇ ਮੁਰਾਰੀ ਸਲੋਕ ਚਾਲਾਂਗੇ ਉਠ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਆਰਾਧ ਕਾਰਾ ਤੁਜੈ ਨਾ ਵਿਆਪਈ ਨਾਨਕ ਮਿਟੈ ਉਪਾਦ ਪੌੜੀ ਚੱਜਾ ਝੂਰਨ ਮਿਟੈ ਤੁਮਾਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਬਿਉਹਾਰੋ ਝੂਰਤ ਝੂਰਤ ਸਾਕਤ ਮੂਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਹੋਤ ਭਾਉ ਬੀਆ ਚਰਹਿ ਕਸਮਲ ਪਾਪ ਤੇਰੇ ਮਨੁਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਸੰਤ ਸੰਗ ਸੁਨੁਆ ਚਰਹਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੁਸ਼ਟਾਈ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਕਉ ਕਿਰਪਾ ਗੁਸਾਈ ਸਲੋਕ ਯਤਨ ਕਰੋ ਤੁਮ ਅਨਕ ਬਿਦ ਰਹਿ ਨਾ ਪਾਵੋ ਮੀਤ ਜੀਵਤ ਰਹੋ ਹਰ ਹਰ ਭਜੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤ ਪਵੜੀ ਨਿਆ ਨਿਆਣੋ ਦ੍ਰਿੜ ਸਹੀ ਬਿਨਸ ਜਾਤੇ ਹੇਤ ਗਣਤੀ ਗਣੋ ਨਾ ਗਣ ਸਕੋ ਊਟ ਸਿਧਾਰੇ ਕੇਤ ਕਿਉ ਪੇਖੋ ਸੋ ਬਿਨਸ ਤੋ ਕਾਸਿਉ ਕਰੀਏ ਸੰਗ ਜਾਣੋ ਆਬਿਦ ਸਹੀ ਚਿਤ ਝੂਠੋ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਜਾਣਤ ਸੋਈ ਸੰਤ ਸੋਏ ਭ੍ਰਮ ਤੇ ਕੀ ਚਿਤ ਭਿੰਨ ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਤਿਹ ਕੱਢੋ ਜੇ ਹੋਵੋ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਹਾਥ ਸਮਰਥ ਤੇ ਕਾਰਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਯਾਹੂ ਕੀਓ ਸੰਜੋਗ ਸਲੋਕ ਟੂਟੇ ਬੰਧਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸਾਧ ਸੇਵ ਸੁਖ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਮਨੋ ਨਾ ਬੀਸਰੈ ਗੁਣ ਨਿਧ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਪੌੜੀ ਟਹਿਲ ਕਰੋ ਤੋ ਏਕ ਕੀ ਜਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਿਥਾ ਨਾ ਕੋਏ ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਹੀ ਹੈ ਬਸੈ ਜੋ ਚਾਹੋ ਸੋ ਹੋਏ ਟਹਿਲ ਮਹਿਲ ਤਾਂ ਕਉ ਮਿਲੈ ਜਾਂ ਕਉ ਸਾਧ ਕਿਰਪਾਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਤੋ ਬਸੈ ਜੋ ਆਪਨ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਟੋਹੇ ਟਾਹੇ ਬਹੁ ਭਵਨ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਸੁਖ ਨਾਏ ਟਲੈ ਜਾਮ ਕੇ ਦੂਤ ਤੇ ਜੋ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸਮਾਹੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਾਓ ਸੰਤ ਸਦਕੇ ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਬਿਨਾਸੇ ਕਦਕੇ ਸਲੋਕ ਠਾਕ ਨਾ ਹੋਤੀ ਤਿਨੋ ਦਰ ਜੇ ਹੋਵੋ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜੋ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਧਨ ਧਨ ਪੌੜੀ ਠੱਠਾ ਮਨੁਆ ਠਹਿ ਨਾਹੀ ਜੋ ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਏਕਹਿ ਲਪਟਾਹੀ ਠਹਿਕ ਠਹਿਕ ਮਾਇਆ ਸੰਗ ਮੂਏ ਪਾਕ ਹੈ ਕੁਸ਼ਲ ਨ ਕਾਤੂ ਹੋਏ ਠਾੜ ਪਰੀ ਸੰਤਹਿ ਸੰਗ ਬਸਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤਹਾਂ ਜੀ ਰਸਿਆ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਜਨ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਵਾ ਕਾ ਮਨ ਸੀਤਲਾਇਆ ਸਲੋਕ ਡੰਡੋਤ ਬੰਧਨ ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਪੌੜੀ ਡੱਡਾ ਡੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਹ ਡੇਰਾ ਤਹ ਜਾਨ वा डेरा का संजमो गुर कै शब्द पछान या डेरा को श्रम कर काले जा का तसु नहीं संग चाले वा डेरा की सो मित जाने जा को दृष्ट पूर्ण भगवान डेरा नेचल सच साध संग पाया नानक ते जन ने डोलाया। श्लोक ताहा ना लागे धर्म राय किने न कालियो बंद नानक उबरे जप हरी साध संग संबंध। पौड़ी टड्डा ढूंढत कह फिरो ढूंढन या मन माहि संग तुहारे प्रभ बसै बन बन कहा फिराहि ढेरी ढाहो साध संग अहम बुद्ध बिकराल सुख पावो सहजे बसो दर्शन देख निहाल ढेरी जामे जम मरे गर्भ जोन दुख पाए मुह मगन लपटत रह हों हों आवे जाए टहत टहत अब टह परे साध जना शरनाए दुख के फाहे काटिया नानक लिए समाए। श्लोक जह साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत ना हो ना तू रह छुटे निकट न जाइयो दूत। पौड़ी राणा रण ते सीजी है आत्म जीते कोए होमे अनसो लर मरे सो सो भदू होए मणि मिटाए जीवत मरे गुर पूरे उपदेश मन्ना जीते हर मिले तेह सूरतन वेस ना को जाने अपन एक है टेक आधार रैन दिनस सिमरत रह सो प्रभ पुरख अपार रैन सगल या मन करे एव कर्म कमाए हुक्मे बुझे सदा सुख नानक लिखिया पाए। श्लोक तन मन धन अर्पो तिस प्रभु मिलावे मोह नानक ब्रह्म भव काटी है चूके जम की जोह। पौड़ी तत्ता तासु प्रीत कर गुण निर गोबिंद राय फल पावे मन भाचते तपत तुहारी जाए त्रास मिटे जम पंथ की जास बसे मन नाओ गत पावे मत होए प्रगास महली पावे ठाओ ताहू संग न तन चले गृह जोबन नहराज संत संग सिमरत रहो यह तुहारे काज ताता कछु न होई है जो ताप निवारे आप प्रतपाले नानक हमें आप है माई बाप। श्लोक थाके बहुविध कालते त्रिपत न तृष्णा लाथ संच संच साकत मुए नानक माया न साथ। पौड़ी तथा थिर को नहीं काय पसारो पाव अनक बंच बाछल करो माया एक उपाव थैली संचो श्रम करो थाक परो गावार मन कै काम न आवई अंते अवसर बार थित पावो गोविंद भजो संतह की सिख ले हो प्रीत करो सद एक स्यों या साचा असनेह कारण करन करावन सब बिद एक हाथ जित जित लावो तित तित लगे नानक जंत अनाथ। श्लोक दसह एक निहारिया सब कछ देवन हार सास सास सिमरत रह नानक दर्श आधार। पौड़ी दद्दा दाता एक है सब कौ देवन हार देंदे तोट ना आवई अगणत भरे पंडार दैन हार सद जीवन हारा मन मूर्ख क्यों ताहि बिसारा दोष नहीं काहू कौ मीता माया मोह बंद प्रभ कीता दर्द निवारे जा के आपे नानक ते गुरमुख त्रापे। श्लोक धर जी अरे एक टेक तू लाह बिडानी आस नानक नाम ते आई है कार्ज आवे रास। पौड़ी तद्दा तावत तो मिटे संत संग होए बास तुरते कृपा करो आप तो होए मने प्रगाश तन साचा तेउ सच शाह हर हर पूंजी नाम बिसाहा धीरजे जस सोभा तिह बनिया हर हर नाम श्रवण जिहे सुनिया गुरमुख जिहे कट रहे समाई नानक तिह जन मिली वडाई। श्लोक नानक नाम नाम जप जपया अंतर बाहर रंग गुर पूरे उपदेशिया नरक नाही साध संग। पौड़ी नन्ना नरक परे ते नाही जा कै मन तन नाम बसाही नाम निधान गुरमुख जो जपते विख माया मैं ना हो खपते नन्ना कार ना होता ता कहो नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो निध निधान हर अमृत पूरे तह बाजे नानक अनहद तूरे। सलोक पत राखी गुर पार ब्रह्म ताजे परपंच मोह विकार नानक सो आराधी है अंत न पारावार। पौड़ी पप्पा परमित पार न पाया पतित पावन अगम हर राया होत पुनीत कोट अपराधु अमृत नाम जपह मिल साधु परपंच त्रो मोह मिटनाई जां कौ राखो आप गुसाई पातशाह शतर सिर सोहू नानक दूसर अवर ना कोहू। सलोक फाहे काटे मिटे गवन फतेह पही मन जीत नानक गुरते थित पाई फिर मिटे नित नीत। पौड़ी फफा फिरत फिरत तू आया दुर्लभ देहे कल युग में पाया फिर या अवसर चर न हाथा नाम जपो तो कटिया फासा फिर आवन जान न होही एक कहे एक जपो जप सोई करो कृपा प्रभ करना हारे मेल लेहो नानक बेचारे। सलोक बिनो सुनो तुम पार ब्रह्म दीन दयाल गोपाल सुख संपै बहु भोग रस नानक साधरवार। पौड़ी बब्बा ब्रह्म जानत ते ब्रह्मा वैष्णो ते गुरमुख सुच तरमा बीरा आपन बुरा मिटावै ताहू बुरा निकट नहीं आवै बांधो आपन हों हों बंधा दोष देत आगह को अंधा बात चीत सब रही सियानप जिसे जनावो सो जाने नानक। सलोक भय पंजन अग दुख नास मने अराध हरे संत संग जे हृद बस्यो नानक ते ना भ्रमे। पौड़ी पब्बा परम मिटावो अपना या संसार सगल है सुपना परमे सुर नर देवी देवा परमे सिद्ध साधक ब्रह्मेवा परम परम मानुख ढहकाए दुत्तर महा विखम इह माए गुरमुख भ्रम पै मोह मिटाया नानक तेहे परम सुख पाया। सलोक माया डोले बहु बुझी मन लपटो तेह संग मांगन ते जे तुम रखो सो नानक नाम है रंग। पौड़ी मम्मा मांगन हार आना देन हार दे रहे उस जाना जो दीनो सो एक कह बार मन मूर्ख कह करह पुकार जो मांगे तो मांगे बिया जां ते कुशल न काहू थिया मांगन मांग ता एक कह मांग नानक जां ते परह पराग। सलोक मत पूरी प्रधान ते गुर पूरे मन मंत जिह जान्यो प्रभ अपना नानक ते भगवंत। पौड़ी मम्मा जाहू मरम पछाना भेटत साध संग पतियाना दुख सुख वाक समत बिचारा नरक सुर्ग रहत अवतारा ताहू संग ताहू निर्लेपा पूर्ण घट घट पुरख बिशेखा वा रस में वाहू सुख पाया नानक लिप्त नहीं तेह माया। सलोक यार मीत सुन साजनो बिनहर छूटन नाहे नानक तेह बंधन कटे गुर की चरनी पाहे। बबड़ी यहिया जतन करत बिधिया एक नाम बिन कह लो सिधिया याहू जतन कर होत छुटारा वाहू जतन साध संगारा या उबरन तारे सब को वाह जपे बिन उबर ना हो याहू तरन तारन समराथा राख लेहो निर्गुण नर नाथा मान बाच क्रम जिहे आप जनाई नानक तेह मत प्रगटी आई। सलोक रोस न काहू संग करो अपना आप विचार होए निमाना जग रहो नानक नदरी पार। पौड़ी रारा रेन होत सब जांकी ताज अभिमान छुट्टे तेरी बाकी रण दर गए तो सीधे पाई जो गुरमुख राम नाम लिव लाई रहत रहत रह जाहे विकारा गुर पूरे कह शब्द अपारा राते रंग नाम रसमाते नानक हर गुर कीनी दाते। सलोक लालच झूठ विखे ब्याद या देही मैं बास हर हर अमृत गुरमुख पिया नानक सुख निवास। पौड़ी लल्ला लावो औखद जाहू दुख दर्द ते मिटे खिनाहू नाम औखद जिह हृदय हितावे ताहि रोग सुपने नहीं आवे हर औखद सब घट है पाई गुर पूरे बिन विद ना बनाई गुर पूरे संजम कर दिया नानक तो फिर दुख न थिया। सलोक वासुदेव सर्वत्र में ऊन न कतहु उठाए अंतर बाहर संग है नानक काये दुराए। पौड़ी वह वैर न करिए काहू घट घट अंतर ब्रह्म समाहू वासुदेव जलथल में रव्या गुर प्रसाद विरले ही गव्या वैर विरोध मिटे तिन मानते हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते वर्ण चिन्हन सगलह ते रहता नानक हर हर गुरमुख जो कहता। श्लोक हों हों करत बिहानिया साकत मुग्ध अजान रड़क मोए ज्यो त्रिखावंत नानक किरत कमान। पौड़ी राड़ा राड़ मिटे संग साधु करम धर्म तत् नाम अराधु रूढ़ो जिह बसे रिदमाही वा की राड़ मिटत बिनसाही राड़ करत साकत गावारा जिह ही है अहमबुद्ध विकारा राड़ा गुरमुख राड़ मिटाई निमुख माहे नानक समझाई। श्लोक साधु की मन ओट गहो उकत स्यानप त्याग गुर दीख्या जिह मन बसे नानक मस्तक भाग। पौड़ी ससा शरण परे अभहारे शास्त्र सिमृत वेद पुकारे सोधत सोधत सोध बिचारा बिन हर भजन नहीं छुटकारा सास सास हम भूलन हारे तुम समरथ अगणत अपारे शरण परे की राख दयाला नानक तुमरे बाल गोपाला। श्लोक खुदी मिटी तब सुख पए मन तन पए अरोग नानक दृष्टि आया उस्तुत करने जोग। पौड़ी खखा खरा सराहो ताहू जो खिन में ऊने सुभर भराहू खरा निमाना होत परानी अर्दन जापे प्रभ निर्वाणी भावे खसम ता ओआ सुख देता पार ब्रह्म ऐसो आगनता असंख खते खिन बख्शन हारा नानक साहेब सदा दयारा। श्लोक सत कहो सुन मन मेरे शरण परो हर राय उकत स्यानप सगल त्याग नानक ले समाए। पौड़ी ससा स्यानप छाड़ ए आना हिकमत हुकम न प्रपति आना सहस पांत करें चतुराई संग तुहारे एक न जाई सोउ सोउ जप दिन राती रे जी चले तुहारे साथी साध सेवा लावे जे आपे नानक ता को दुख न व्यापे। श्लोक हर हर मुखते बोलना मन उठे सुख होए नानक सब में रव रहा थान थनंतर सोए। पौड़ी हेरों काट काट सगल कै पूर रहे भगवान होत आए साध सदीव दुख पंजन गुर ज्ञान हों छुटके होए आनंद ते हो नाही तह आप हते दुख जन्म है मरण संत संग प्रताप हित कर नाम दृढ़ दयाला संत संग होत कृपाला ओरे कछु न किन्हू किया नानक सब कछ प्रभ ते हुआ। श्लोक लेखा कते न छूटी है खिन खिन भूलन हार बख्शन हार बख्श ले नानक पार उतार। पौड़ी लून हरामी गुनहगार बेगाना अल्प मत जियो पिंड जिन सुख दिए ताहे न जानत तत लाहा माया कारने दह दिश ढूंढन जाए देवन हार दातार प्रभ निमुख न मने बसाए लालच झूठ बिकार मो या संपै मन माहे लंपट चोर निंदक महा तिन्हू संग बिहाए तुद भावे ता बख्श लै खोटे संग खरे नानक भावे पार ब्रह्म पाहन नीर तरे। श्लोक खात पीत खेलत हस्त परमे जन्म अनेक भवजल ते काढ़ो प्रभु नानक तेरी टेक। पौड़ी खेलत खेलत आयो अनक जोन दुख पाए खेद मिटे साधु मिलत सतगुरु बचन समाए खिमा गही सच संचयो खायो अमृत नाम खरी कृपा ठाकुर पही अर्द सुख विश्राम खेप निबाही बहुत लाभ कर आए पतवंत खरा दिलासा गुर दिया आए मिले भगवंत आपन किया करे आप आगे पाछे आप नानक सो सराही है जे कट कट रहा बे आप। श्लोक आए प्रभ शरणागति कृपा निद दयाल एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल। पौड़ी अखर में त्रिभुवन प्रभ तारे अखर कर कर वेद विचारे अखर शास्त्र सिमृत पुराना अखर नाद कथन वखियाना अखर मुक्त जुगत पै परमा अखर कर्म किरत सुच तरमा दृष्टमान अखर है जेता नानक पार ब्रह्म निर्लेपा। श्लोक हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती उर्ज रहे हो सब संग अनूप रूप आवती उस्तुत कहन न जाए मुखो तुहारिया मोही देख दर्श नानक बलिहारिया। पौड़ी हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास हे पूर्ण हे सर्वमय दुख पंजन गुणतास, हे संगी, हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद, हे गुण निदान, जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे, है ती होवनहार, हे संत कै सदा संग निधारा आधार, हे ठाकुर हों दासरो मैं निर्गुण गुणनी कोए, नानक दीजे नाम दान राखो ही है परोए। श्लोक गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा अज्ञान पंजन, गुरुदेव बंधव सहोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है, गुरुदेव मंत्र निरोधरा, गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूर्त, गुरुदेव पारस परस परा, गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर, गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित करा, गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जप उधरा, गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मूड पापी जित लग तरा, गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस करा। ए श्लोक आद अंत पढ़ना।